ลำดับต่อไปเสินฐานหับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบูหานบทที่8จักรพรรดิหลีตาที่3แห่งราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกสามารถจี้เอาเมืองแทนของไต้อ้ายลาวได้ในคศ78คือหลังคศไต้อ้ายลาวตกเป็นข้าทาสส่วนหนึ่งอพยพไปสู่อาณาจักรมอญทาวาระวาดีส่วนหนึ่งไปตั้ง6นครรัฐในหนองแสกลุ่มหนึ่งไปห่วมกับโยโซ1ใน3กกค้นคว้าทางวิจัยโดยนลินและเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแผงบทที่8ภาค1นี้จะกล่าวถึงเมืองแถนแตกหลังจากเซิกจักรพรรดิมิงตี้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวราชวงศ์นี้ก็ได้ซอกเกาะพิษซอกขออ้างเพื่อลั่นสงครามยึดเอาเมืองแถนเอกสารประวัติศาสตร์ลาวที่มีอยู่แม่นสอดคล้องกันในบางตอนกับข้อมูลจีนโดยเฉพาะพระนามของกษัตริย์เมืองแถนเป็นต้นลีเมาไลลาวไกลงและเจียงเผยมีการสืบตระกูลราชวงศ์ตามกฎมณฑียนเมืองแถนต่อสู่ราชวงศ์ฮั่นหลายทศวรรษจนถึงสมัยเจ้าลีเมาเมื่อคศ70จักรพรรดิมิงตี้ได้ยกทัพมาตีเมืองแต่บ่สามารถเอาได้ในเวลาอันสั้นมิงตี้ครองราชแต่ปีคศ57ฮอดปี75จนถึงคศ78จักรพรรดิลีต้าที่3แห่งราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกจึงสามารถตีเอาเมืองแถนได้ในรัชกาลเจ้าไลลาวโอรสของลีเมาย้อนเหตุเสกหลายครั้งจึงอ่อนแอทุกๆด้านเส้นการทหารการเศรษฐกิจและการปกครองพลเมืองส่วนหนึ่งก็แตกหนีลงไปทางภาคใต้อาจเข้าไปเพิ่งอาณาจักรมอญทวารวดีเซนในหาริพุนไซพวกมอญเจริญเติบโตแต่ศตวรรษที่6หาที่11หาริพุนไซก็อยู่เขตที่เป็นภาคเหนือของราชอาณาจักรไทยข้อมูลลาวและจีนมีตอนแตกต่างกันเกี่ยวกับเมืองแทนฝ่ายลาวเว้าว่าชาวเมืองแทนเป็นคนนิสัยใจคอดีบ่แม่นปลาเถื่อนดังที่ประวัติศาสตร์อื่นบันทึกไว้การที่ชาวเมืองแทนต้องลัดข่าคณะทูตจากจักรพรรดิบูตี้ก็ย้อนว่าบ่ได้ขออนุญาตผ่านแดนตอนนี้ล่ะที่ทางประวัติศาสตร์สมัยฮั่นเขียนว่าชาวเมืองแทนปาเถื่อนกษัตริย์เมืองนี้คงเห็นว่าพระเจ้าบูตี้นับคู่ตนและบ่นับถืออธิปไตยของเผ่าอื่นจึงต้องแสดงความเข้มแข็งป้องกันแผ่นดินย้อนข่าคณะทูตนี่ล่ะเสกจึงเกิดขึ้นชาวเมืองแทนต้องเสียเมืองและเป็นข้าทาสความจริงทางประวัติศาสตร์นั้นพระเจ้าวูตี้อ้างเอาเมืองแทนเป็นเขตอิทธิพลของตนจึงบ่ต้องการขออนุญาตใดๆการที่พระองค์ยกทัพมาตีเอาเมืองก็มาในข้ออ้างว่าลงโทษทางแก้แค้นนั่นเองนโยบายของมหาอำนาจนี้ต้องเอาทุกๆหัวเมืองมาขึ้นต่อตนโดยบ่ให้เผ่าใดตั้งตัวได้สนั่นเพื่อเปิดฉากเสกกับเขตใดเขตหนึ่งต้องซอกข้ออ้างอย่างมีเหตุผลเพียงพอในสมัยบูฮานนั่นการซอกข้ออ้างอันดีเด่นเพื่อลั่นเสกก็มีหลายรูปแบบเช่นล่วงล้ำเขตแดนหรือกล่าวหาว่าล่วงล้ำเขตแดนหรือว่าสมหู้ร่วมคิดกับเขตอื่นเพื่อขึ้นแผนไปตีตนพระเจ้าไลลาวแห่งเมืองแถนต้องเกณฑ์พลเมืองเป็นข้าทาสหั่นจำนวน51,890 คนและสายสกันอีกจำนวน 553,711 คนส่วนข้อมูลลาวผัดบอกว่าสายสกัน1คนเท่านั้นและเกือ1ทอไต้เมืองแทนสืบต่อการต่อสู้เป็นเวลา42ปีโดยผ่านจักรพรรดิฮั่น4พระองค์คือจางติเฮอติสางติและอันติเมื่อฮอดปีคศ120จึงถูกโอนเป็นแดนราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกก่อนนั่นก็เป็นเมืองขึ้นทรงสวยนานาประการเป็นต้นเก็บเกณฑ์เอาหญิงสาวบ่ทันมีผัวหลายห้อยคนในแต่ละปีสนั้นชาวเมืองแทนจึงบังคับให้ลูกสาวมีครอบครัวไว้ๆก่อนบ่ทันบรรลุนิติภาวะราชวงศ์ฮั่นยังต้องบังคับให้ชาวเมืองแทนสร้างหนทางปูหินภูเพื่อเป็นทางเที่ยวรถม้าของชนชั้นสูงบางเส้นทางก็ต้องขุดเจาะสันภูเ เพื่อให้ลอดไปได้สะดวกอุปกรณ์ขุดเจาะก็แมนจำพวกเครื่องมือธรรมดาเส้นขวานเสียมจกเสียมนกกระไลเล็กเจาะดังนี้เป็นต้นฉะนั้นจึงต้องใช้เวลาเป็น10ปีขึ้นไปผู้คนก็พากันตายคากับทีย้อนอิดเมื่อยหิวโหยและอากาศหนาวในจอมผู้หน่วยหนึ่งมีวัดศาสนาพุทธตั้งอยู่แคมหนองแทนแสก่อนจะไปฮอดวัดนั่นต้องลอดอุโมงค์หลายยานหมายความว่าเจ้าอุโมงค์นั่นสะก่อนจึงไปตั้งวัดอยู่จอมผู้หินเบื้องหนึ่งอีกเหตุการณ์นี้ก็มีประวัติเล่าว่าสร้างเจ้าคนนั่นเป็นคนเมืองแทนที่ถูกอำนาจเกณฑ์มาโดยเฉพาะเพิ่นต้องใช้เวลา10ปีจึงสำเร็จลงแล้วก็สิ้นชีวิตไปเลยหลังจากขวดพระพุทธรูปตื่มอีกหลายองค์เจาะเข้าไปในหินอยู่สถานที่เป็นวัดดังกล่าวอุโมงค์นี้พอดีเรียบผาหินสันแคมหนองแทนแสสูงที่สุดในสายตาของผู้ขึ้นไปเบิ่งเมื่อคอยลงไปก็เลียวเห็นหนองแทนแสนั่นกลายเป็นหนองน้อยมากล่าวถึงไอลาวจุดหนึ่งอีกที่พากันหนีเซิกแล้วไปตั้งเมืองใหม่ขึ้นอยู่บริเวณหนองใหญ่แห่งหนึ่งมีสื่อในปัจจุบันว่าหนองเอ้อหายหนองนี้ห่างจากคุนหมิงไปทางเมืองต้าหลีประมาณ300ปลายกิโลเมตรนับว่าเป็นหนองใหญ่พอสมควรกว้าง8กิโลเมตรและยาว40กิโลเมตรในปัจจุบันในประวัติศาสตร์ลาวเอิ้นว่าหนองแสบางข้อมูลเอิ้นว่าหนองกระแสและส่วนหนึ่งก็ตืมใส่อีกว่าหนองกระแสแสนยานส่วนหนองที่อยู่ใกล้คุนหมิงนั่นมีชื่อว่าหนองแทนแสยาว40กิโลเมตรและกว้าง4กิโลเมตรหนองกระแสแสนยานนั่นมีในนิทานลาวและประวัติศาสตร์ที่จะขอกล่าวในต่อไปทางใต้หนองแสให้กำเนิดสายน้ำยังปีไหลออกไปสู่น้ำลานสร้างหรือน้ำของบริเวณหนองแสเป็นภูมิศาสตร์ที่เห็นว่าปลอดภัยดีเต็มไปด้วยภูผาและอยู่ในธงหอมภูศัตรูที่จะมาบุกโจมตีนั่นก็แสนยากลำบากพวกไอ้ลาวจึงพากันไปตั้งหกหัวเมืองอ้อมแอมหนองใหญ่นี่สันนิษฐานว่ามีหกกลุ่มด้วยกันจึงมีหกหัวเมืองเขาเจ้าคงบ่ถือบ่ต้องกันพอเท่าใดจึงบ่สามารถตั้งเป็นเมืองเดียวขึ้นได้บ่อย่างนั้นก็อาจมีหลายเผ่าพันธุ์ปนเปื้อกันอยู่ไอ้ลาวหรือไตเป็นใหญ่นำพาพรรคพวกนอกนี้ยังมีเผ่าปายกลุ่มอี้โลโลตีเบตมิวดังนี้เป็นต้นในหกหัวเมืองดังกล่าวก็มีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเสหรือหนงเสเมืองเป็นคำเดียวกับมุงหรือเมืองเป็นสำเนียงต่างกันเท่านั้นส่วนคำว่าเสก็เป็นคำเดียวกับแสเพียงแต่ออกสำเนียงต่างกันคำตับอิทิวามานี่เป็นกกเข้าเงามูลพร้อมทั้งสำเนียงเดิมอีกด้วยของภาษาลาวต่อมาก็ออกเป็นสำเนียงแสแล้วก็ถือเอาเสียงนี่เป็นสำเนียงกลางคงเป็นสำเนียงของผู้คนส่วนหลายใส่กันในเวลาไอ้ลาวหนีลงไปอยู่สุวรรณภูมิหรือแหลมอินโดจีนแต่สำเนียงเสก็ยังมีใส่กันในกลุ่มไตต่างๆเช่นผู้ไตดังเดียวกับสำเนียงเมืองเป็นเมืองในสำเนียงกลางเสหรือแสหรือกระแสหมายถึงสายน้ำไหลเมืองเสหมายถึงเมืองที่อุดมไปด้วยสายน้ำไหลสาวลาวภาคใต้จึงเอิ้นสายน้ำเพี้ยนเป็นเสคงมาจากเสคือน้ำเสเซนเสจำพรเสบังเหียงเสขมานลาวภาคเหนือนิยมใส่คำว่าน้ำเซนน้ำคานน้ำอูน้ำงืมและบ่ใส่ว่าเสคานเสอูเสงืมหกหัวเมืองดังกล่าวตั้งตัวเป็นเอกราชภายมันโดยเริ่มต้นเป็นนครรัฐถือเป็นศูนย์รวมอำนาจเพื่อขยายเขตออกไปในประวัติศาสตร์ลาวที่กล่าวถึงอาณาจักรหนองแสนั่นแม่นอยู่ภูมิศาสตร์นี่ละคือหนองเอ้อหายในปัจจุบันบ่แม่นหนองแทนแสในคุนหมิงหกนครรัฐขัดแย้งกันตลอดมาโดยบ่มีไผยอมไผการขัดแย้งก็ก่อให้เกิดซึกกันอีกแบบบ่สามารถเว้ากันได้ต้องใช้การทหารเป็นลักมั่นเพราะฝ่ายใดก็อยากเป็นใหญ่ในภาคพื้นเมืองหนองเจ้าหรือหนองเจ้าหรือหนานเจ้ากับเมืองเสเป็นเขตเข้มแข็งและแข่งกันทนห่มพวกอื่นๆแต่หนานเจ้าเก่งกว่าทั้ง5เมือง หกหัวเมืองนั่นตั้งขึ้นพร้อมๆกันประมาณต้นศตวรรษที่2ต่อจากนี้ไปพวกเฮาอยู่สมัยหลังคศในปีคศ225กงกับพุทธศักราช768ก็มีคนหนึ่งชื่อคงมิ่งหรือคงเบ้งนักยุทธศาสตร์ของจักรพรรดิลิวเปยหรือเหล่าปีแห่งก๊กซูใน3ก๊กก๊กซูยกทัพหาหิบโฮมเอาเผ่าพันธุ์ต่างๆเพื่อเป็นกำลังปราบ3ก๊กคือก๊กซุนกวนและก๊กสาวๆหรือโจโซโจโซเป็นจักรพรรดิครองอำนาจในก๊กเวยในระยะ3ก๊กดังกล่าว6หัวเมืองในบริเวณหนองเสอยู่กันแนวใดเมืองนานเจ้าเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน3แต่บ่เห็นมีเอกสารลาวบอกเหตุการณ์นี้ไว้จะวิจัยเบิ่งต่อไป6นครรัฐคงบ่ทันมีเอกราชพอเท่าใดจึงถูก1ใน3ก๊กสามารถดึงเอานานเจ้าไปประกอบส่วนกำลังสันนิษฐานว่าคงร่วมกับก๊กเวยของโจโฉผู้ชนะ3ก๊กเหตุผลที่ให้เชื่อว่านานเจ้าไปร่วมก๊กเวยก็เพราะว่าต่อมาก๊กนี้ซอยนานเจ้าและเมืองเสให้เข้ากันได้เป็นเอกภาพเพื่อจะไปปราบ4เมืองก๊กเวยตั้งราชวงศ์ขึ้นมามีชื่อว่าราชวงศ์จิ้นในปีคศ265สันนิษฐานว่าทั้ง3นครรัฐนั้นตกอยู่ในอำนาจราชวงศ์นี้โดยมีนานเจ้าและเมืองเสเป็นมือแข็งออกหน้าเมื่อถึงปีคศ304ราชวงศ์จิ้นแตกกระจายออกเป็น16เขตเอกราชมีผู้ประกาศตั้งราชวงศ์ใหม่เอิ้นว่าราชวงศ์จิ้นตะวันออกในปีคศ317ภายในระยะนี้ล่ะที่นานเจ้ากับเมืองเสร่วมกันแข่งคอตัวราชวงศ์ใหม่เพราะอำนาจอ่อนเพลียต่อจากนั้น2หัวเมืองก็ร่วมกันปราบพวกทั้ง4ที่ยังบ่ยอมอ่อนน้อมสองเมืองดังกล่าวได้ตั้งการปกครองขึ้นอย่างหนาแน่นและชื่ออาณาจักรนั้นว่านานเจ้าส่วนชื่อหนึ่งอีกก็ว่าเมืองเสหรือหนงเสชาวนานเจ้าก็เอิ้นเอาชื่อเมืองของตนออกหน้าส่วนชาวหนงเสก็เอาตามชื่อเมืองของตนนักประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันโดยเฉพาะทางยุโรปนิยมเอาชื่อนานเจ้าเป็นหลักแต่ทางคนลาวฮู้จักแต่ชื่อหนองเสที่เพี้ยนเสียงจากหนงเสจนถึงปีคศ649จึงสามารถทอนโฮมหกหัวเมืองเป็นเอกภาพในชื่อว่านานเจ้าหรือหนองเสการสร้างเอกภาพดังกล่าวอยู่ในการนำของหัวหน้าอ้ายลาวหรือไตกำเนิดจากนานเจ้านามว่าสีนุลอที่เอกสารจีนบูฮานออกเสียงว่าสิวโนลอต้องใช้เวลา4ศตวรรษหกหัวเมืองอ้ายลาวจึงทอนโฮมกันได้นี่แหละคือประวัติการอพยพของชนชาติไตอ้ายลาวจากเมืองลุงหาเมืองหนองแสเป็นเส้นสายของเวลาผ่านมาประมาณ 3,673 ปีไตอ้ายลาวต้องผ่านซึกใหญ่หลายสมัยนับจากผู้อันไตมาถึงเมืองแถนล่มสลายในปีคศ78ในปีคศ618ราชวงศ์ซุยของเผ่าซุยถูกโค่นล่มโดยเผ่าเสียนเผยหลังจากที่ตกอยู่ในภาวะอ่อนกำลังต่อหน้าชนชาติต่างๆที่ลุกต่อสู้เพื่อเป็นตนเองเผ่าที่เก่งกล้าพาพวกอื่นลุกต่อสู้ก็แมนสาวเกาหลีตุกีเดิมและเสียนเผยอยู่ภาคเหนือและตะวันออกเสียนเผยยึดอำนาจในการนำของหลียวนผู้นี้ตั้งราชวงศ์ถังในปีคศ618นานเจ้าหรือนองแสยังอยู่ไกลสภาพปั่นป่วนดังกล่าวเพราะเหตุการณ์แมนอยู่ภาคเหนือของแผ่นดินใหญ่พวกเซียนเผยเป็นจุหนึ่งของสวนศาสตร์มงกลเดิมในสมัยบุฮานนั่นบนผืนแผ่นดินใหญ่ก็มีหลายอาณาจักรเข้มแข็งแล้วก็หายไปบางอาณาจักรก็มั่นคงหลายศตวรรษเป็นต้นนองแสหรือนานเจ้ายืนนานถึง 1,169 ปีจนฮอดปีคศ1912บนพื้นแผ่นดินใหญ่จึงมีชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐจีนหลังจากราชวงศ์มันจู้ถูกโค่นล่มท่านผู้ฟังที่อยากแพงบทที่8ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่9ต่อจากหนองแสได้ในสัปดาห์หน้าสบายดี